В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья! Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 22 мая. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час мы вам расскажем, в частности, вот о чем. Референдум о мире с Россией. Возможно, референдум. Просто слова главы администрации президента Зеленского или, возможно, реальные планы.
Тільки, безумовно, вони для цього не мають жодних законних підстав.
Стануть ли переселенцы голосувати за новую послереспущенную раду?
С одной стороны, компромиссом между интересами этих групп, с другой стороны, между олигархами.
Повлияет ли решение трибунала ООН на освобождение удерживаемых Россией украинских пленных моряков?
То в случае, если есть такое решение, то позиция Российской Федерации будет другой.
Итак, первые шаги президента Владимира Зеленского сейчас, это фактически какой, третий день его пребывания уже на Банковой, в центре внимания, по многим вопросам, конечно, распущенная, никак она не хочет уходить, судя по сегодняшнему внеочередному заседанию Рады, но есть, конечно, и не менее важные вопросы, в частности, что, собственно, делать с Донбассом, а в частности, самый главный вопрос, восстановление мира в этом регионе, Владимир уделил этому большое внимание в своей инаугурационной речи, а его новый глава администрации, господин Богдан, не исключил референдума по данному вопросу в плане установления мира с Донбассом, хотя при этом господин Богдан подчеркнул, что торговать территориями новый президент Украины не собирается. Вот вернут Донбасс уже сегодня. Каковыми могут быть первые конкретные шаги президента Зеленского? Будем общаться с гостем студии, политическим аналитиком фонда «Демократичные инициативы» Марией Золкиной. Вы, друзья, можете присоединиться к нашему эфиру, набрав номер нашего студийного телефона 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших.
Мария Золкина присоединится к нам минут через 10-12, а сейчас выпуск свежих новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики сегодня утром захватили 8 украинских военных, сообщает штаб операции объединенных сил. По предварительной информации, 8 военных вооруженных сил Украины, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации. Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих. Правоохранители задержали командира отделения контрольного пункта въезда-выезда Новотроицка и еще нескольких инспекторов пограничной службы. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, 6 инспекторов пограничной службы КПВВ Новотроицка систематически создавали искусственные препятствия для перевозчиков, получали от них деньги и распределяли их на съемной квартире. Они были в сговоре с командиром отдела пограничной службы Волноваха, который лично приходил на квартиру и собирал средства для себя и руководства Донецка. Погранотряда, сообщил военный прокурор. Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении избирательной системы для выборов народных депутатов. За внесение в повестку дня сессии этого законопроекта проголосовали только 92 нардепа. После этого спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии внеочередного заседания парламента, поскольку все вопросы были исчерпаны. Напомню, законопроект президента об изменениях законодательства о выборах предполагает пропорциональную систему по закрытым партийным спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%. Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля. Ассоциация водоканалов Украины призывает центральные органы власти решить вопрос дотации для предприятия «Вода Донбасса», которое обеспечивает водоснабжение всей Донецкой области. Об этом заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий. Она подчеркнула, что проблема с водоснабжением на Донбассе – это вопрос национальной безопасности. По ее словам, сложности, которые испытывает водоканал на Донбассе, связаны в том числе с продолжением поставок воды на неконтролируемую территорию. Ранее сегодня пресс-служба компании ДТЭК сообщила о том, что по требованию предприятия «Укрэнтерэнерго» будет произведено частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия «Вода Донбасса» за долги. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад уже с этой минуты приветствовать слушателей Громадського радіо, которые к нам присоединились. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. С гостей студии прямого эфира политическим аналитиком фонда «Демократичные инициативы» Марией Золкиной. И будем обсуждать, как, собственно, вернуть Донбасс. Собственно, первые шаги президента Украины Владимира Зеленского. Почему мы пригласили Марию? Дело в том, что она в интернет-издании «Украинская правда» свое видение этого вопроса опубликовала, и мы подробнее расспросим госпожу Золкину, как, собственно, можно вернуть Украине Донбасс уже сегодня с минимальными потерями, насколько выполнима данная задача и насколько готов к ее реализации новый президент Зеленский. Вы тоже, друзья, имеете возможность напрямую пообщаться с гостями нашей студии, набрав номер указанного телефона 0800 300 403.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Что же, собственно, делать с агрессией России на Донбассе? Основной вопрос не только вот в нашем разговоре с гостью студии Марией Золкиной, но и у экспертов, аналитиков. И в команде президента Украины Владимира Зеленского высказали вариант вынесения на всенародный референдум вопроса о возможных мирных соглашениях с Россией. Об этом заявил глава администрации президента Зеленского Андрей Богдан. При этом господин Богдан подчеркнул, что торговать украинскими территориями Владимир Зеленский ни в коей мере не собирается. В соцсетях не утихает обсуждение такого предложения господина Богдана. Разделились голоса на тех, кто за народовластие, кто сравнивает вероятность такого референдума с событиями 2014 года, и те, кто уверен, что проведение такого вот референдума никак не повлияет, собственно, на Украину и на решение вот этого вот острого вопроса, что же делать с агрессией России на Донбассе. Так, подробнее расскажет обо всем этом моя коллега Ольга Стрижова.
Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, может быть вынесено на референдум. Такую позицию команды президента Украины озвучил Андрей Богдан. По его словам, именно общество должно принять решение и определиться, подходят ли такие договоренности о мирном соглашении с Россией. По словам Тараса Шамайды, координатора движения «Простір свободы», попытки проведения референдума в Украине в пользу России напоминают Беларусь в начале 90-х, когда президент Лукашенко, который был троянским конем Кремля, проводил незаконные референдумы и таким образом увеличивал свою диктатуру и зависимость от России.
Чуть повернути нас назад в обійм Росії, це звичайно логічно, тільки безумовно вони для цього не мають жодних законних підстав, поки що, тому що в Україні не існує закону про всеукраїнський референдум, і тим більше не мислимо, щоб предметом референдуму була якась дружба чи якісь договорняки з країною-агресором. Росія веде проти нас наголошену війну. Вона окупувала наші території. Будь-які референдуми, так звані, про договорняки з Росією, це є не що інше, як капітуляція, як спроба через такий фарс, прикрившись нібито волею народу, просто здатися Москві.
Референдум можна провести і навіть його виграти, пообіцяв людям мир, який вони так хочуть. От тільки навіть в цьому випадку є наслідки, які можуть бути розрушительними для України, написав в Фейсбуці руководитель фонду «Майдан іноземних справ» Богдан Єрьоменко.
Перша проблема – розкручені очікування буде трудно удовлетворити. Мир же призивами не восстановиш. Росія поки не збирається прекращати війну, і принудити її к миру ми теж не зможемо. Что будет, если референдум пройдет успешно, а мир не наступит? И вторая, эта инициатива может очень серьезно демотивировать тех, кто сегодня сделал оборону Украины целью своей жизни. Мир так мир. Зачем воевать?
А вот по мнению журналистки Татьяны Заровной, паниковать в этой ситуации не надо, а нужно включить здравый смысл. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.
Даже по последнему замеру общественных мнений, проведенному по заказу Порошенко, преобладало негативное отношение к агрессору. Отношение к РФ очень негативное высказали 28% опрошенных, и скорее негативное 31%. 40% симпатизируют стране-агрессору. К сожалению, возможность освобождения наших территорий чисто военным путем давно утрачена. Пришло время искать выход из тупика, в который нас завела пропаганда, и сокращать дистанцию между объективной реальностью, в которой мы находимся, и лживыми месседжами официальных лиц.
В Кремле, возможно, референдум об отношениях с Россией уже назвали внутренним делом Украины, как сообщил пресс-секретарь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Они ждут конкретных шагов от Киева по урегулированию внутриукраинской проблемы, а также нормализации двухсторонних отношений с Россией. Также ТАСС отмечает, Песков традиционно заявил, что между двумя странами нет вооруженных конфликтов, а есть лишь гражданская война в Украине. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Словарь. Великая Отечественная война. Термин, который впервые использовал Сталин, призывая советских граждан к сопротивлению нацистам, напавшим на Советский Союз. Позже его подхватили и развили советские деятели искусства и историки. Цель термина – показать якобы всенародное сопротивление нацистам в период с 1941 по 1945 годы. В этой версии истории, навязанной советской пропагандистской машиной, советские граждане все будто бы сражались за Отечество, в то время СССР, как это делали подданные России. Российского царя за 130 лет до этого в Отечественной войне с Наполеоном. На самом деле, никакого единого сопротивления на территории Союза во время немецко-советской войны не существовало. Для тех же воинов УПА, которые боролись за независимую Украину и с Советами, и с Вермахтом, когда поняли, что нацистам Украина не нужна. Более того, для украинцев войну начали не нацисты, а Сталин, который оккупировал Галичину, Северную Буковину и Бессарабию накануне нападения Германии на Советский Союз. Закончилась для украинцев война тоже не 9 мая 45 года. В составе армии союзников украинцы сражались со странами ОСИ до конца Второй мировой войны 2 сентября 1945 года. Сегодня российские историки и политики говорят «Великая Отечественная война», чтобы замолчать факт того, что именно Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую. Ведь для Запада Советы были таким же агрессором, как и Германия. В 1939 году Москва напала на Финляндию, тогда же аннексировала страны Балтии. Сегодня украинские историки используют более точный термин для этого периода Второй мировой – немецко-советская война.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Итак, одна из новостей сегодняшнего дня. Ну вот на 17 часов главная новость. Верховная Рада на своем неочередном заседании провалила предложенные президентом Владимиром Зеленским законы о выборах. При этом, как известно, Зеленский подписал указ про роспуск Верховной Рады 8-го созыва, внеочередные парламентские выборы, им назначены на 21 июля сего года. Правда, указ Зеленским подписан, но пока не опубликован, а он вступит в действие только после публикации официальными изданиями «Голос Украины» и «Голос Украины» и «Урядовый курьер». И не все депутаты согласны и с этой датой, и с самим решением Зеленского о роспуске. Кроме прочего, неконституционным решение нового президента назвал и спикер Андрей Парубий. Но если все же досрочные выборы пройдут, вряд ли они смогут, все ли смогут проголосовать на них? Чего ожидать от попыток изменить избирательное законодательство? И смогут ли осуществить свое конституционное право переселенцы с неподконтрольной на сегодня Украине части Донбасса? Разбиралась моя коллега Дарья Куриная.
Запуск внеочередных выборов резко меняет электоральный ландшафт, поскольку часть политических сил не успевают подготовиться должным образом к избирательной кампании, говорит политолог Олег Саакян.
Прежде всего, речь идет об различных группах, которые будут образовываться на месте Народного фронта и БПП. Это и по Гройсману бьет, это бьет и по группе «Удар» в электоральном плане. Поэтому вопрос принятия 3% барьера во многом продиктован, с одной стороны, компромиссом между интересами этих групп, с другой стороны, между олигархами.
Кроме того, говорит политолог, внеочередные выборы сыграют на руку прежде всего олигархам, которые законсервируют сложившуюся электоральную ситуацию, что может усугубить качество парламента. С другой стороны, если когда-то и произойдет отмена мажоритарной системы, то она фактически отпускает феодальные наделы, от которых баллотировались депутаты, и сможет увеличить количество депутатов Верховной Рады, которых не хватало от мажоритарных округов из-за оккупации Донбасса. Для переселенцев из Крыма и Донбасса досрочные выборы будут шансом получить в парламенте своих представителей. Говорит Саакян.
С другой стороны, сыграет возможности для представленности интересов неплемещенных лиц, поскольку ВПО могут голосовать на общенациональных выборах по спискам. И таким образом получается, что представительство от переселенца вырастет как минимум в 2 раза количественно по пропорциональной системе.
Глава правления общественной организации «Громадская мережа опора» Ольга Айвазовская считает, что на парламентских выборах должна действовать та же процедура, которая использовалась на президентских выборах относительно временного изменения места голосования без изменения отримання адреса.
Але ЦВК повинна врегулювати це своєю постановою. Крім того, є запит з боку неурядових організацій, експертів, тих, хто оцінював президентський виборчий процес, для того, щоб спростити доказову базу для всіх категорій громадян, які проживають не за місцем реєстрації у загальнонаціональному багатомандатному окрузі, тобто для голосування за пропорційною складовою виборчої системи не потрібно, на нашу думку, подавати довідок. Мотивація може бути викладена власне в заяві громадянина і подана в той же спосіб, як це робилось на виборах президента України.
Говорит Ольга Айвазовская. Однако переселенцам и рабочим мигрантам не удастся проголосовать в полной мере, так как мажоритарная система пока не отменена. Следовательно, проголосовать можно будет лишь за партию в парламенте, но не за представителя округа. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800-300-403, номер нашего студийного телефона и тема для обсуждения «Вернуть Донбасс». Каковы могут быть первые шаги Зеленского и что вообще стоило бы сделать в ближайшее время в этом плане Украине? И будем общаться об этом с политическим аналитиком Фонда демократичной инициативы Марией Золкиной. Приветствую вас, госпожа Золкина. Як зручніше, вам українською, російською?
Українською.
Тоді, будь ласка, будемо з вами, звичайно, говорити українською, спілкуватися. Приводом для нашої розмови, звісно, стала ваша стаття в інтернет видання «Українська правда», і, звісно, ви от таку розлогу, таку аналітику запропонували, як що варто було б зробити для повернення Донбасу. Я не буду зараз переказувати цю статтю, хто бажає, може її прочитати сам. Просто є цікаві кілька питань, особливо в руслі того, що в Україні зараз уже третій день як новий президент. Справді, як ви вважаєте, повернути Донбас? І Порошенко, звісно, і вся от політична еліта, якщо її так називати, всі ці понад 5 років розв'язаної Росії війни, про це постійно говорять, багато рішень, ще більше заяв. А наскільки можна судити, особливого просування нема. Хоча з іншого боку, і агресор далі наступає. Вже і це непогано. Згадаємо плани Малоросії, Новоросії і так далі. Зараз з новим президентом, як ви вважаєте, що варто було б зробити? Чи все-таки можливо просто тримати те, що є, статус-кво, взяти певну паузу, не відступаючи, і чекати більш потужних дій з Заходу?
Ну, по-перше, повернути Донбас абсолютно реально і можливо, саме тому, що Росія дуже хоче його повернути Україні, тільки повернути на вигідних Росії умовах. І те, що зараз немає просування в напрямку повернення реальної юрисдикції України над цими територіями, причина є тільки в тому, що Україна не погоджується на ті умови, які не змінила з 2015-16 року Російська Федерація. І правильно, що Україна не погоджується, бо з одного боку в нас 2015 року сформовано негативне ставлення в суспільстві, відверто негативне, це підтверджується багатьма щорічними соціологічними опитуваннями щодо тих компромісів, які Росія пропонує. Вибори на окупованій території, тобто одночасне виконання і начебто мілітарної частини, військово-орієнтованої частини Мінських домовленостей, тобто режиму тиші, і паралельно з цим, не дочекавшись того моменту, коли можна буде сказати, що там стабільна тиша протягом тривалого часу, одночасно виконувати політичну частину. Для України це неприйнятно. Неприйнятно ухвалювати зміни до основного закону в частині особливого статусу Донбасу. Ми пам'ятаємо, якою трагедією, смертями закінчилися спроби зробити це в першому читанні. І неприйнятно для України не мати реальних гарантій повернення контролю над українським кордоном. А нагадаю, за російською логікою виконання Мінських домовленостей, це має тільки розпочатися після того, як вже Україна проведе на тих територіях місцеві вибори. Нічого не
здійснить амністію і так далі.
Здійснить амністію, тобто виконає абсолютно всі політичні умови, бо політично частина Мінська – це відповідальність України. І Україна хоче бути впевнена, звичайно, що вона, повертаючи ці території, повертатиме і вплив на них, на ці території.
А не запускатиме, не хоче нікого образити, троянського коня до себе, перепрошую. Я розумію, дуже жорстке визначення, не хочу жодним чином образити багатьох українців, які досі там є на окупованій території.
Я скажу так, повертаючи контроль над цими територіями, Україна повинна повернути їх в політичну систему України, власне.
Пані Марія, важлива деталь. Ви говорите, українці не сприймають, за даними соцопитування, такого от підходу, який нав'язує Україні Москва в вирішенні цього конфлікту, який, ну, на думку Москви, до нього Москва ніби не має жодного стосунку, крім гуманітарних питань. Але ж от є найсвіжіше опитування, група «Рейтинг» і так далі, вони свідчать 75% за прийняття далі мій переговори з Володимиром Путіним з приводу Донбасу? 75%. Це скільки? Три чверті. Це дуже велика цифра. Водночас 55%. Більше половини, якщо знову ж таки вірити соціологам, за прямі переговори з цими от лідерами ЛДНР в лапках. І лідери в лапках, і ЛДНР в лапках. Фактично маріонетками того ж Кремля. Так про що можна говорити?
Ну, от друга цифра, вона має насторожувати. А те, що стосується прямих переговорів з Російською Федерацією, ну, у нас нормандський формат – це і є прямі переговори з Російською Федерацією. Просто давайте оцінювати реально. Люди втомилися від того, що відбуваються бойові дії і немає перспективи їхнього завершення. Запит на компроміси будь-які заради миру вищі на тих територіях України, які ближче до зони конфлікту. Тобто, в східних областях України і в південних областях України. Причому, от по цих питаннях, які ви назвали, на півдні запит на прямі переговори з ЛДНР і Росією вищі навіть, ніж на сході. Я для себе це...
Одеса, так? Які?
Одеса, Херсон? Одеса, Херсон і Миколаїв. Я для себе це пояснюю тим, що в східних областях Дніпропетровськ, Харківщина, Запоріжжя і тим паче підконтрольні частини Донецької, Луганської області своїми власними очима побачили, відчули, що таке війна. В Дніпропетровщині там чи на Харківщині люди все одно більше були залучені до наслідків конфлікту, госпіталі, родичі, багато переселенців. На півдні конфлікт, лояльність до Росії до 2014 року була високою, не меншою, ніж на сході України, але наслідки цієї війни на півдні практично не відчули, за винятком тих, хто належить до сімей військових, наприклад, да, то, або ну, персонально там лікарі там мали справу, наприклад, переселенців в південних областях менше, ніж у східних. Тому на півдні досі панує певний міф, що можна з чимось змиритися. І, але в цілому, якщо ми подивимось, то у нас запит на компромісний шлях до розв'язання конфлікту, він високий. У нас близько 70% вважають, що Україна має шукати не воєнне розв'язання проблеми з Російською Федерацією, а шукати компроміси. Але при цьому з цих 70% 50, тобто кожен другий в країні вважає, що ці компроміси мають бути вибірковими. Так що все-таки, коли дійде справа до предметної розмови, то ми не матимемо цілковитого адабрямс повсюдно, навіть в південних і східних областях.
Дякую вам, Марія. От до нас залучився один зі слухачів. 0800-300-403, знову ж таки, номер нашого студійного телефону. Будь ласка, ви в ефірі, тільки не забудьте представитися.
Вас вітає російськомовний киянин.
Який говорить українською мовою? Ми вас слухаємо.
Ні, не тільки українською мовою.
Будь ласка.
Ще окупаційною російською мовою говорю. Але справа не в цьому. А в тому, що у мене таке відчуття, що тільки я один знаю, скільки золотовалютних запасів нашого дорогого українського государства. 20 мільярдів доларів. Ціна фінансова. Повернена Донбасу, окупованої частини, 32 мільярда.
А звідки у вас такі підрахунки? Можете поділитися джерелом?
Я постійно слухаю громадське радіо.
Ну, добре, добре. Чудово, чудово. Дякуємо вас і за вашу думку, і за ваше запитання. Пані Марія, можете відповісти?
Це одне з завдань, яким має займатися нова команда зараз, тому що соціально-економічний аудит...
Оскільки обійдеться це все, власне.
Так, він не проводився в повній мірі за попередні роки. Плюс, що набагато важливіше, я вважаю, це не просто зрозуміти, скільки ми втратили, бо це ми знаємо. Ми, готуючись до потенційної реінтеграції окупованих територій, наразі окупованих територій, ми повинні розуміти, що ми будемо робити з промисловістю, з економікою, з соціальною ситуацією на цих територіях. Тобто має бути, з моєї точки зору, розроблений адекватний економічною частиною цієї команди, адекватний соціально-економічний план розвитку не тільки непідконтрольної наразі частини, але в першу чергу підконтрольної частини Донбасу, тому що взагалі жодного специфічного підходу за останні роки до відновлення життя на підконтрольних частинах Донеччини і Луганщини не було, і це було неправильно. Поясню, чому. По-перше, робоче місце і забезпеченість ним завжди грали надзвичайно високу роль для довіри і задоволеності жителями східних, південних регіонів тим, як працює власне владна машина. Тобто економіка, вона завжди була на першому місці. Тим паче, коли зупинилися підприємства, з'явилася надмірна кількість місцевих жителів, бо основна частина внутрішньопереміщених осіб, вона не від'їжджала далеко, вона осіла в підконтрольних частинах Донеччини, Луганщини, тобто робочої сили більше, ніж робочих місць для цих людей. Проблема загострилася, плюс жодних перспектив, що будуть якісь нові сегменти на ринку праці на Донеччині, Луганщині.
Пані Марія, щодо матеріального компоненту, знову ж таки, у вашій статті, ви, звісно, його теж не оминаєте уваги. Та ж виплата пенсії, наприклад.
Виплата пенсії. Значить, на сьогоднішній день основною проблемою з виплатою з пенсійними виплатами є те, що в нас є абсолютно безумовна жорстка прив'язка довідки внутрішньопереміщеної особи до права на отримання пенсії. В чому тут колізія? В 2014-16 роках, на мою думку, це було абсолютно виправдано. За гарячої фази війни неможливо було гарантувати абсолютно всі зобов'язання, які держава мала би виконувати перед своїми громадянами, тобто те, що ця прив'язка з'явилася, це адекватно. Люди намагалися якось впливати на те, що відбувається на окупованих територіях. І це було виправдано. Якщо ми зараз розуміємо, що конфлікт перейшов в фазу довгострокового і затяжного, що це означає? Інтенсивність бойових дій достатньо низька в порівнянні з першими двома з половиною роками війни. В той же час ми практично не впливаємо на інформаційне поле окупованих територій. Це значить, що люди живуть тією пропагандою, яка є основним джерелом інформації для них з сепаратистських телеканалів або з російських.
Я перепрошую, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що будучи кандидатом, що він вважає це, те, що ви зараз кажете, щодо інформаційної політики такої, при попередній вже владі, при Порошенкові, це дуже кепська річ, її треба міняти, треба бути наполегливішим, ефективнішим. Як ви вважаєте, такі плани реально реалізувати?
Це реально за...
Така, зрештою, інформаційна війна в плані відсічі агресору Росії.
Проблема не тільки в тому, що ми говоримо, не стільки в цьому. Проблема в тому, що ми не знаємо, як донести цю інформацію до людей, які дивляться інші телеканали, і для яких подивитися, наприклад, українське телебачення означає мати бажання його подивитися, знайти це на супутнику або дивитися це онлайн в інтернеті. Саме тому те, що відбувається на пунктах пропуску, це основний місточок для того, щоб впливати, це газети, це якісь інформаційні стенди. Тобто, наскільки би нам в час таких, знаєте, супермодних діджитал технологій, як би нам не здавалося, що це повернення в минуле.
Пані Марія, це здатно сьогодні перекрити Дмитра Кисельова, Володимира Соловйова та інших? Це реально? Перекрити те, що ті говорять ось його.
Це не означає, що ми не повинні намагатися це робити.
І, до речі, пані Марія...
Тим паче, можна я скажу, Луганський, це єдиний в Луганській області пункт пропуску, коли там з'являлися україномовні і або російськомовні, але українські періодичні видання, їх стопками просто на пункті пропуску ставили, їх розмітали за годину.
І, пані Марія, от ви знову ж таки в цій статті, я обіцяв її повністю, звісно, не збирався її цитувати, але дуже важливий меседж наприкінці, як підсумок того, що ви написали. Дуже скоро аналітики зізнання справи щодо Донбасу зможуть набагато детальніше запропонувати новому президентові покрокову дорожню карту державної політики стосовно найбільш гострих проблем Донбасу. Поки що невизначеним залишається питання, чи ця тема взагалі входить до пріоритетів роботи нової команди, команди президента Зеленського. Ви наполягаєте на цьому?
Я наполягаю, що поки що ми не почули, не побачили жодного підтвердження тому, що реальна реінтеграція цих територій з врахуванням наслідків для української держави не є в пріоритеті, принаймні, перших кроків нового президента. По-перше, ми маємо від команди спікерів і начебто експертів, відповідальних за питання економіки, фінансів, міжнародної політики. Але ми не побачили ані під час передвиборчої кампанії, ані зараз нікого, хто займався би відверто, відкрито, публічно питаннями повернення окупованих територій Донбасу і Криму. Це питання, насправді, мало би бути на порядку денному ще під час виборів.
І, звісно, до теми референдуму зараз перейдемо, але пріоритеті у нас слухачі. Будь ласка, ще один слухач приєднався до нашої розмови, набравши номер нашого студійного телефону 0800-300-403. Добрий вечір, ви в ефірі, тільки, будь ласка, не забудьте представитися.
Добрий вечір, це пані Галина із такого мертвого міста Дніпра.
Слухаємо вас, пані Галина, дякую, що ви з нами, будь ласка.
Це місто, яке не бачило, як у нас цілими колонами везли поранених по шосе. Можна сказати, що кров капала, і тому що в нас така, ви знаєте, мабуть, Мечникова лікарня.
Так, звичайно, так.
У нас цілий цвинтар неопізнаних похованих, а вони голосують за того блазня. Тому я не можу розуміти, які б не були, немає людей без недоліків. Але не можна так ставитися до того, що ви скажіть, будь ласка, чому Росія така ненависна до всіх людей? 91-й розбила Молдову, потім 94-й Грузію раз напала, другий раз напала 2008-го, знищила чеченський народ, напала на Україну. І скільки це в неї буде продовжуватися? Будь ласка, скажіть мені.
Ну, дякую вам, пані Галина. Звісно, це треба адресувати запитання не нашій шановній гості Марії Золкіна, а такому собі Володимиру Путіну. Хоча, пані Марія, можете відповісти. Я, до речі, додам до запитання нашої шановної слухачки, до тої думки, яку вона висловила. Можна як завгодно Володимира Зеленського називати, але за нього на чесних виборах без адмінресурсу проголосували 73% виборців. І це, на це варто зважати, і цей вибір варто поважати. Маєте змогу відповісти? Росія,
це абсолютно звичайний, звичний для Росії і єдиний, який вона може застосовувати метод впливу на ті території, які вийшли логічно історичним шляхом з-під орбіти Російської імперії чи там Радянського Союзу. Зрозуміло? Ну, тут логіка не змінилася Росії за останні
5 років. Пані Марі, у цьому зв'язку, отака логіка, яка демонструється вже понад 5 років Росією. Взагалі, про яке повернення Донбасу, Україну можна говорити, якщо це залежить, власне, від агресора Росії?
По-перше, Україна не може відмовлятися від своїх територій і повинна робити все для того, щоб навіть, якщо в Російської Федерації немає готовності зменшити перелік своїх вимог, ми максимально тримали зв'язок з основним капіталом цієї території. Це не підприємства і не вуголь, люди. І не руда, а люди. Так, тому що коли такий момент з'явиться, для того, щоб
вікно
можливостей, коли буде прийнятний політичний компроміс.
Я країни Балтії чекали цього після пакту Молотова-Ріббентропа 39-го року понад 50 років.
І от ми не будемо просто, якщо ми не будемо зараз виконувати свої зобов'язання, ті, які ми можемо, та, без шкоди своїй державності, для тих громадян і тих плюс, які живуть на підконтрольних, але прифронтових територіях з українського боку, ми не будемо готові абсорбувати ці території. Тобто ми зараз вже, по-перше, прийматимемо абсолютно інший Донбас економічно, соціально, бо соціальна структура змінилася.
Ментально,
але, ви знаєте, 3 роки іншого інформаційного поля, і багато що з нинішнього наративу зміниться.
Не занадто оптимістично, пані Марія?
Ні. Вкупі з процесами політичної реінтеграції, з побудовою нових органів влади, з проведенням виборів і новим інформаційним полем, я наголошую на цьому, тобто з забороною російських телеканалів, так як по іншій території України.
Але ж є соцмережі, інтернет, як же забороняти?
Нічого не буває одномоментно. І ми не повинні розраховувати, що після політичної домовленості між Києвом і Москвою ми повернемо собі лояльне населення окупованої території. Зараз прірва в погляді на ці події, вона дуже суттєва. Але як в 2014 році в мінус Донбасу зіграло те, що основна частина населення була пасивна, вона відсторонилася від оцих сепаратистських виступів, настроїв, тобто тримала якусь індиферентну позицію, та була пасивною. І у нас склалося враження по всій території України, що там самі сепаратисти, бо їх видно було, але їх було 25%. І це от лютий, березень 14 року, опитування це показує, що люди саме...
25% десь, були за підтримку так
були,
званих
були за якусь форму відокремлення від України. І так само зараз ми можемо розраховувати, що Україна, що жителі цієї окупованої території можуть так само таку, знаєте, пристосовницьку позицію обійняти.
Я на цьому так наголошую, пані Марія, чому? От є така думка, вона зараз менше озвучується. Кілька років тому це було голосніше озвучено деякими політиками, зокрема, не буду зараз їхні прізвища називати. Це жодним чином не моя думка, наприклад, а цих політиків, популістів, можна сказати. Стіна, Донбас русифікований, зазомбований, я їх цитую, знову ж таки. Це не моя думка. Ви проти такого підходу?
Абсолютно проти, тому що якщо ми будуємо стіну відносно своїх же територій і своїх громадян, по-перше, ми не є повноцінною державою в цьому сенсі, бо ми не захищаємо свої кордони і самостійно відмовляємося навіть від ідеї колись відновити нашу територіальну цілісність. А по-друге, якщо така можливість повернутися території з'явиться, то Україна розсиплеться як держава. Бо це означатиме, що вона не підготовлена буде до абсорбації цих територій. І саме цим зараз і найближчі роки, якщо немає готовності Росії зменшити їхні вимоги до нас,
значить
ми повинні готуватися все одно до того, щоб в той момент, коли ця готовність з'явиться, Україна змогла вистояти в цій реінтеграції, бо це виклик. Це не тільки гроші, це не тільки мільярди. Ми повинні, по-перше, запропонувати нормальні умови життя підконтрольному Донбасу. По-друге, ми повинні бути готові на рівні технічному, хто буде управляти цими територіями, коли буде ухвалено рішення про їхнє повернення.
Це, хто це має бути? Місцеві політики після проведення виборів? Чи хто це? Чи це буде адміністрація? Нехай
це має бути перехідна,
з Києва?
Це має бути перехідна тимчасова адміністрація. Потенційно у неї є два варіанти. Або це міжнародна тимчасова адміністрація, як це було вже в міжнародній практиці.
Наприклад?
Наприклад, в Хорватії.
Хорватія,
коли вони
так
повертали сербську країну, то там спочатку була місія і, відповідно, міжнародна тимчасова адміністрація, яка налагоджувала всі процеси і виступала таким, знаєте, своєрідним вогнегасником. Да? Або це може бути і внутрішня. Тобто це можуть бути представники української держави, які поїдуть працювати в тимчасовій адміністрації, але не місцеві.
Не місцеві.
Це дуже важливо.
Тобто,
я поправлюсь, не ті, що працюють зараз в адміністраціях
так
самопроголошених республік. Це можуть бути на низових посадах люди, які зараз там десь якимись клерками працюють. Вони можуть залишатися на цих же посадах. І це, до речі, теж ще один виклик. Треба дати сигнал тим людям, що якою буде система люстрації до тих,
так,
хто зараз працює в органах місцевої влади, самоврядування.
Ми проти 100% амністії для всіх.
Амністія – це проти злочинців. Люстрація – це стосовно працівників псевдодержавних органів, якихось там комунальних служб, освітніх закладів, закладів охорони здоров'я. Це різні речі. Амністія, по-моєму, тут ні в кого не виникає сумнів, що якщо доведено, що людина здійснювала злочини, то вона не може бути амністована, вона повинна підлягати
судовому. Хоча в Мінських угодах прописано.
Прописано повноцінна амністія, ми знаємо, але Україна, на щастя, ухвалила закон, здається, в 15-му році, про те, що амністії не підлягатимуть військові злочинці, ті, хто здійснювали тяжкі злочини чи злочини проти людяності. Але цей закон, очевидно, ще переглядатиметься, коли реально, можливо, буде повертати ці території. А що стосується люстрації, то тут у нас немає відповіді. Втім, Україна, по-перше, повинна цей сигнал дати, щоб ті, хто працюють вчителями в школі, не боялися, так, що їх будуть кримінально переслідувати. Наприклад, щоб лікар в лікарні не боявся, що він за те, що завідував якимось хірургічним відділенням, він буде переслідуватися. Але цей сигнал треба дати, бо російська пропаганда наливає голови наших людей тим, що всі підуть до в'язниць, бо ви продовжували працювати на благо так званих республік. Але не всі. Деякі, звичайно, не мають права, як керівники органів влади, так званої.
Люди, які займалися своєю справою,
мери,
робили
Вони не повинні мати права працювати в органах державної влади України. Тому, з моєї точки зору, кращим було би, щоб ця міжнародна, щоб ця тимчасова перехідна адміністрація була з міжнародним компонентом. Чи згодиться на це міжнародна спільнота? Не факт. Плюс, не факт, що цього хоче нова адміністрація президента.
Зеленського.
Так.
Ще один слухач з нами на зв'язку. Добрий вечір. Ви в ефірі. Не забудьте, знову ж таки, будь ласка, представитися.
Алло.
Так, будь ласка, говоріть.
Добрий вечір.
Як до вас можна звертатися, скажіть, і звідки ви?
Геннадій, Луганщина.
Дуже приємно, будь ласка.
Та я не знаю, це питання чи репліка. От перед цим розказувало, що 25% в 14-му році підтримали той референдум. Ну, я не знаю, звідки ля це береться, там набагато більше. Я хочу за зараз сказати. Зараз процентів 80, ну хай 75. Вони не, ніхто не хоче йти в Україну.
А ви з окупованої території зараз дзвоните, якщо не таємниця? З окупованої
території? Ні, я не близько від окупованої території.
Угу.
Я близько від окупованої. Ну, якщо конкретно, 90 кілометрів від лінії фронту. Якщо це важливо так. Ну, найстрашніше, не ці вже дорослі люди, а дітвора. За ці 5 років там настільки влаштована навіть не пропаганда, а зомбування дітвори, що нинішня дітвора в ЛНР і ДНР, ну, вони не здорово то полюбляють Україну. І що з цим робити, я не знаю.
Спасибі вам за вашу думку. Я дозволю собі нашого шановного слухача уточнити його, ну, думку справді, ремарку. Пані Марія, а чи не перейдено Рубікон за ці понад 5 років? І вже дійсно формується повне покоління, про що каже наш слухач, яке вже, ну, дуже важко буде повернути в Україну, я так м'яко скажу.
З кожним роком все важче. Але це потрібно прийняти. Розумієте, в 14-му і навіть 15-му роках була ще надія у тих, хто не дуже розумів, можливо, на місці, як відбувалися ці процеси, і яка була у тієї частини, що підтримувала сепаратизм, яка була ненависть, да, і як, в які форми це виливалося, не дуже розуміли, що це вже довгостроковий процес. Тобто тоді ще була надія, що це можна буде швидко відновити, повернути ці території. Зараз, по-моєму, вже всім очевидно, що цей процес не триватиме місяць, два, один рік, і треба в будь-якому разі до цього готуватися. Тобто з кожним роком все важче, це зрозуміло. Що робити з дітьми? З дітьми робити тільки те, що намагалися вже в освітньому, як мінімум, плані, це найголовніше. На мою думку, максимальні преференції і пільги. Такі центри, по спеціальні центри, які координували вступ дітей з окупованої території в українські вузи і надання цим дітям пільг, вже з'явилися, вони працювали попередні роки.
Працювали, а не триває?
Триває, але проблема була в тому, що, наприклад, минулого року, коли запускали освітній центр для дітей окупованої території Донбасу, то інформаційний супровід був дуже слабкий. Тобто, фактично, вистрілила інформація на серйозному рівні, да, дуже пізно про те, що ці пільги є, цей центр є, можливості вступати,
тобто,
в українські
момент,
вузи
так,
є.
Пільги так. Для вступу, що ще?
Далі це питання якихось спеціальних програм, які передбачають полегшення вчитися дітям в закладах неповної середньої освіти, бо зараз це складно дітям з окупованої території, хоча це дистанційно відбувається, але все рівно, в основному дистанційно, але все рівно це складно. Школи, які займаються наданням дистанційної допомоги учням з окупованої території, їх не так багато, і зв'язок не завжди добрий, тобто я навіть знаю деякі сім'ї, які почали вчити своїх дітей дистанційно в українських школах і закинули цю ідею через те, що їм було надто складно. Ну, все-таки приїздити, це далеко, немає підручників, ну, тобто є якісь складності, тобто тільки
їх треба
так.
Вирішувати.
Плюс, дуже
просто
важливо.
Ще один слухач у нас є, не один при тому, так,
плюс,
будь ласка.
Діти спілкуються вздовж лінії розмежування зі своїми родичами, однолітками, спілкуються так. З тими, що вчаться в українських школах, так що це теж місточок.
І ще один слухач, будь ласка, ви в ефірі, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір, будь ласка, тільки представте, звідки ви?
Галина, Дніпр.
Ага. Так, слухаємо вас, дуже приємно.
Я би хотіла сказати вот що. Значить, вопрос, конечно, о мире и установлении очень сложный. Но начну с того, что, значит, у нас, в Днепропетровске, да, мы действительно больше, чем кто-либо, видели последствия войны. И вот то, что голосовал, понимаете, народ 75%, это даже не за Зеленского, вы знаете, это мы голосовали за мир. Потому что почти в каждом доме есть убитые, раненые, близкие.
Я прошу прощения, смотрите, буквально в нашем же эфире, извините, что вас прерываю, вот тоже ваша землячка, она как раз голосовала за Порошенко, очень жестко отзывается о Зеленском, о победителе выборах. У вас, я так понимаю, другое мнение, другой выбор. При этом вас обоих, днепропетровцев, соединяет то, что вы за мир, конечно. Ну, вот интересно, как вот объединить ваше мнение? Вы видите это вот, этот путь?
Понимаете, допустила эти военные действия. Они уж не мирным путем, как где-то в других действиях. Донбасс выступил за автономию, да? И вместо того, чтобы дипломатически решать этот вопрос, начались вот эти военные
действия. Галина, я прошу прощения, можно я вас уточню один вопрос? Вы внимательно следили за событиями весны 2014 года, да, я так понимаю, конечно, да?
Знаете, что я следила, но к нам приехал с Донбасса как раз в 2014 году сосед. И вот как он рассказывал нам, что якобы они выступили за автономию, а наши вместо того, чтобы договариваться, еще даже звучала такая фраза, что если бы был Иван Плющ председателем Верховной Рады, он бы договорился, и не было этой войны.
Галина, я прошу прощения, вы, вот я почему уточнил у вас, следили ли вы за событиями весны 2014 года, в частности апреля? Товарищ Гиркина в Славянске, Безлер, другие господа из России, как вы считаете, у них была определенная роль в том, что произошло на Донбассе? Они готовы были к тому, что вот Украина пойдет на уступки, при этом эти территории Донбасса окажутся все равно в Украине? Как вы считаете, не только они? Главное, Владимир Путин готов к этому до сих пор?
Ну стрелять-то первые наши начали.
Да, Гиркин чем занимался? Миротворческой миссией, тот же Гиркин. Галина.
С украинского митингу.
Они вели идеологическую войну, понимаете? А наши начали военные действия. Ну, я так знаю, я не за это хочу.
Но вы вспомните, админ здания кто захватывал? Это была такая идеологическая работа, как вы считаете, противников Украины?
Ну, тут, знаете, конечно, надо... Я только с источником, вот что приезжал, Донбассов сосед у нас рассказывал. Поэтому я не хочу об этом говорить. Я просто хочу сказать, что все тот, кто все-таки не решил это... так сказать, дипломатическим путем, у кого руки в крови, они должны тоже ответить и с нашей стороны. Понимаете как? И я вспоминаю, в 2014 или 2015 году было на радио Евгений Киселевов выступал, это самое, правда, по скайпу, профессор Кембриджского университета, наш киевлянин. Вот. Он сказал, знаете что, товарищи, бросьте вы это Донбасс и Крым. Тогда только все это начиналось. А займитесь своей страной. Сделайте с нее... Ну, он не сказал, по-моему, так. Ну,
Галина, а вы согласны с такой точкой зрения, да? Вот этой точкой зрения. Согласны? Вы лично?
Сделайте с нее Швейцарию. И тогда люди сами... Почему у нас сейчас молодежь убегает? Не десятками, а сотнями, тысячами.
Галина, можно еще один вопрос вам? Скажите, пожалуйста, если бы тогда весной, как не относиться к этому сейчас, при всех ошибках и так далее, Украина не применила силу, как вы считаете, их там нет, а остановились бы на Донбассе, ваш родной Днепропетровск, ныне Днепр, зашли бы или нет? Пошли бы на Киев или нет? Как вы считаете? Вот мне интересно ваше мнение.
А вы знаете, что нет, не пошли бы.
Ну что ж, имеете право так считать.
Я считаю, что не пошли бы. Почему? Потому что Россия, если бы захотела, так она давно уже бы и Киев, и Днепропетровск все захватила. Понимаете, я просто так считаю, учитывая...
Нет, спасибо вам за ваше мнение. В любом случае, Галина, мы выслушаем все мнения. Спасибо, что нас слушаете. Спасибо велике. Еще один слухач с нами. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день. У меня до вас будет вот такой вопросик. Я Александр из Троицка, Луганской области.
Так.
У меня вопрос. Вот смотрите, вот у нас вот как такая ситуация получается. Вот весной, вернее как, с лета 2014 года начались проблемы, я имею в виду, по качеству, ну, как качество, связь стала на Восточной пропадать конкретно. И так далее. Все мы тогда переходили на какие-то другие операторы. Теперь вообще вот у нас в стране, видите, что теперь творится. Подорожание связи. Я вот к чему веду. У меня вопрос. Что дальше? Как людям связаться, с, ну, к примеру, с той оккупованной территорией, если в данный момент, ну, я говорю, к примеру, нету с людьми связи с той оккупованной территорией, к примеру, ну, с одной части территории до другой.
Спасибо, спасибо за ваш вопрос, Мария, справді, навіть просто суто проблеми зі зв'язком, те, що наш слухач каже, інші моменти тут. Які програми стратегічні можна розробляти, коли елементарного бракує?
Ну, бракує, але давайте пригадаємо, що, наприклад, Водафону на окупованій території заважала працювати місцева адміністрація ДНР і ЛНР. І коли компанія Водафон хотіла відновити, бо це був основний оператор, коли вона хотіла їхати і відновлювати, власне, свої мережі і для того, щоб був зв'язок, бо це справді проблема для спілкування, тому що я ж кажу, що родинні зв'язки дуже серйозні. В 2018 році ми проводили опитування, кожен другий в Луганській, в Донецькій областях має знайомого, близького або навіть родича з окупованої території, і при цьому ці люди підтримують зв'язки між собою, да? Все рівно. То тоді, ну, там в основному було спілкування з ДНРівською адміністрацією, не з ЛНР, але в ДНР відмовили менеджменту Водафону в доступі до, безперешкодному доступі до їхніх об'єктів для того, щоб система з мобільного зв'язку працювала. Так що тут теж треба розуміти, хто,
але
хто в чому...
Україна все робить, що від неї залежить?
В плані зв'язку тут я не бачу проблеми з українського боку, перешкод не було. Більше того, Україна постійно працює над тим, щоб в Мінській тристоронній контактній групі, для того, щоб допустити до безперешкодно до електромереж, до системи водопостачання. Водопостачання здійснюється абсолютно безкоштовно. Україна не отримує грошей.
Тобто, ви знаєте, достатньо робить Україна, так?
В цьому плані Україна
свої
зобов'язання виконує.
У нас так. Просто кілька хвилин залишається, хочу ще одного слухача або слухачку зараз послухаємо. Ви в ефірі, добрий вечір. Ваше запитання, будь ласка, або думка.
Добрий вечір, Василь, Донецька область, місто Селиди. От я тільки що послухав опять оте із Дніпропетровська. Вони слухають брехні, хто один дядько, одна баба сказала. Вони реалі не знають, що тут твориться. Хтось приїхав, хтось їм сказав. Вони сидять, а я був у Дніпрі свого часу, вони в мене теж питають: «Вася, а що там у вас це робиться? У нас наше Селидово від Донецька 40 кілометрів, я це не послухав, знаю, що там робиться, що там твориться». Так що оце жіночка, оце, дай
пані Бог, Галина з Дніпра, так, пані Галина.
Пані Галина, ага, з Дніпра, так. Да. Якщо вона користується слухами якийсь, та десь хтось сказав, то вона, пробачте мене, дурна як пробка.
Ну, не будемо обзиватися, пане Василю, не будемо обзиватися.
Так, я вибачаюся за некоректність, та саме. Треба із реалії сходити і розмовляти в Дніпрі хоча б українською мовою.
Пане Василю, от, можливо, пані Галина, шановна пані Галина, нас зараз чує. Що ви сказали, тільки, будь ласка, без образ?
Пані Галино, приїдьте та саме сюди до нас і реально подивіться, як вони їдуть з Донецька, тут у нас все скуповують, получають пенсію тут нашу, українську, все скуповують, їдуть у Донецькі, торгують, спекулюють і получають російську пенсію там. Оце я хочу їй сказати.
Спасибі, пане Василю, дуже вам дякую за вашу думку. Ну що ж, підсумовуємо нашу розмову з Марією Золкіною, час уже майже вичерпано, хвилина залишилася. Як підсумок? Ви вважаєте, що все ж таки України буде шанс повернути Донбас, це вдасться зробити буквально 3 роки, ситуація може значно поліпшитися. Так?
Це після початку, після
що зараз робити, політично. Коли Путін жодних ознак не дає, що
зараз
він виступає?
Зараз займатися підконтрольною частиною. Перше, налагодити систему на КПВВ, зробити нормальні сервісні центри надання адміністративних послуг, щоб швидко, достатньо людей там працювало, зробити хороші транспортні хаби, щоб люди діставалися. Зі Станиці до Сєвєродонецька вже, напевно, 200 коштує маршрутка, так, да, нема доріг, урізали фінансування дороги, так. Дороги для розбитої Луганщини.
Ось конкретні прямі
абсолютно
речі
конкретні.
Робити.
Плюс, теж я писала в своїй статті, дуже важливо, розробити механізм компенсації людям за розбите житло, за поранення.
Уже зараз.
Вже зараз. Добре. Бо військові компенсації отримують, якщо годівник...
Тепер справа щодо цивільних осіб. Дуже
а
дякую.
Цивільні,
аналітикові фонду демократичні ініціативи Марії Золкіні. Спасибі за участь в нашому ефірі. Ми продовжуємо програму «Радіо Донбас Реалі». Спасибі велике.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
И далее в нашей программе обзор прессы.
Команда Владимира Зеленского планирует провести референдум на тему мирных договоренностей с Россией. Фактически они озвучили план капитуляции, когда на референдуме народ Украины сам проголосует за план Путина-Медведчука. Это утверждает украинский экономист Сергей Фурса, пишет «Новое время». Ключевой вопрос – зачем они это делают? Как отмечает эксперт, все просто – им нужны деньги. В Украине всегда было два варианта, откуда брать деньги – Запад или Россия. Запад дает деньги только в обмен на реформы – и пытается за уши втянуть в цивилизацию. Россия дает деньги в обмен на отсутствие реформ, чтобы Украина никуда не делась от нее. По словам Фурсы, сейчас Запад требует продолжать реформы и не дает их откатывать. И это является ключевой проблемой нового олигарха номер один Игоря Коломойского, потому что его цель – защитить свои активы. Подробнее в материале о самой шокирующей новости. Трое из четырех опрошенных украинцев уверены, что ради мира на Донбассе нужно идти на прямые переговоры с агрессором. Для Украины это противостояние все больше вползает в категорию войны с калькулятором, когда война воспринимается как источник издержек и тягот, а ее окончание как наступление мира и благоденствия. Об этом пишет журналист сайта Крым Реалии Павел Казарин. Как утверждает журналист, многие в Украине наверняка готовы пожертвовать идентичностью ради персонального благополучия. Однако капитуляция перед Россией не будет означать размен идентичности на процветание. Проигрыш будет означать лишь уничтожение шанса на становление эффективной экономики, потому что российские протектораты не живут богаче в метрополии. Победа России будет означать лишь то, что украинское будущее окажется перечеркнутым, утверждает Павел Казарин. Подробнее читайте в материале «Война и калькулятор». Приближается лето, и многие родители начинают задаваться вопросом, куда пристроить свое чадо на время каникул. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Как отмечает блогер, с 2017 года у донецкой детворы снова появилась возможность отдыхать в детских оздоровительных центрах, правда российских. Первые два варианта – лагерь «Золотая коса» и «Спутник» – находятся в Таганрогском заливе в Неклиновском районе. Отличие этих двух центров в том, что первый рассчитан на более нетребовательных к бытовым условиям детей. Путевки в «Золотую косу», как пишет Молчанова, начинают выкупать уже в ноябре-декабре, потому что количество мест для донецкой детворы ограничено, как ограничен и бюджет многих родителей. Две недели отдыха в «Спутнике» обойдутся родительскому кошельку в 23 тысячи рублей, а в «Золотой косе» всего 13 тысяч. По словам блогера, и в этой сфере жизнь в оккупированных районах Донбасса продолжается. При этом лучше и проще она за эти 5 лет не стала. Подробнее в материале, что предлагает так называемая «Республика» для летних оздоровления детей.
И подытоживает нашу программу со свежим выпуском новостей мой коллега Егор Устинов.
Боевики группировки ДНР подтвердили задержание украинских военных на оккупированной территории сегодня утром. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Боевики называют военнослужащих вооруженных сил Украины диверсантами и заявляют, что военных передали так называемой народной милиции ДНР. При этом количество задержанных украинских бойцов не уточняется. Напомню, в штабе операции объединенных сил сообщили о том, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали 8 украинских военных. Они передвигались грузовым автомобилем в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Там военных задержали пророссийские боевики. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, украинские военные зафиксировали 5 обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о двух нарушениях режима тишины со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки. На контрольно-пропускном пункте Марьенко умер пожилой мужчина. По предварительной информации, причиной трагедии стал инфаркт. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По данным организации, мужчина направлялся на неподконтрольную территорию один. Несмотря на то, что скорая прибыла в течение считанных минут, спасти его не удалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины, а Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений. В то же время пресс-секретарь уточнил, что пока Москва не видит шагов в данном направлении. Накануне новоназначенный глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала 112 «Украина» заявил, что допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией. Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать в эфире. Следующий будет уже буквально завтра, в четверг, 23 мая.
Вы слушали «Донбасс Реалии».